jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 26 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori Amerikan Christopher Dell tha se shtetet e bashkuara e mbështesin planin për veriun e Kosovës. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se uniteti bashkësisë ndërkombëtare është i domosdoshëm për zbatimin e strategjisë për veriun. Zyrtarë dhe ekspertë në Serbi theksojnë se pa pëlqimin e sërbëve dhe të Beogradit, strategjia për veriun nuk mund të ketë sukses. Nga një sulme vetvrasës në Bagdad, së paku 18 të vrarë. Një komitet i parlamentit francez ka rekomanduar ndalesën e pjesërishme të ferexheve islamike në Francë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Policia Kosovës e ka liruar sot pas një bisede informative ndihmës ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Branislav Ristić dhe katër serb të tjerë. Agron Hasanaj nga stacioni policisë në Klin tha se së pari është liruar zoti Ristić e pastaj edhe të tjerët. Lidhur me këtë çështje, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se nuk është incident i rastësishëm, por dëshmi e qartë se Prishtina është përcaktuar për radikalizim. Në këtë aspekt ai kërkoi që komuniteti ndërkombëtar ta frenojë Prishtinën. Podgoricë. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanović tha se në vendimet për Kosovën kanë bizotruar vlerësimet për respektim të realitetit politik që është e pamundur të ndryshohet. Ai më tutje i tha gazetës Danase se Podgorica kishte planifikuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Prishtinën edhe më herët, por nuk e ka bërë këtë për shkak të respektimit të informacioneve nga Beogradi. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se mesazhi i supozuar i Bin Ladenit, i transmetuar më herët këtë javë, tregon për dobësinë e liderit të Al-Qaidës. Në mesazhin, njeriu që pretendon se është Bin Ladeni, dukej se e mori përgjegjësinë për sulmin në aeroplanin Amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Në intervistën për rjetin televiziv Amerikan ABC, presidenti Obama tha se përpjekja e Bin Ladenit për të marrë kredi për sulmin e dështuar është një indikacion se sa i dobët është ai, pasi kjo nuk është diçka domosdoshmërisht e drejtuar nga ai. Më herët, të krahu rajonal i Al-Qaidës me seli në Jemen, pa thënë se ka dorë në sulmin e dështuar në aeroplanin Amerikan. Bagdad. Së paku 18 njerëz janë vrarë dhe 10 janë plagosur nga shpërthimi një bombe në Bagdadin qendror, kanë thënë në zyrtarët. Sulmuesi vetvrasës me bombë kishte përcak ndërtesën e Ministrisë së Brendshme në lagjën Karadah. Zyrtarët thanë se shumica e viktimave ishin policë. Berlin. Gjermania planifikon të dërgoj 500 ushtar shtesë në Afganistan. Kancelaria Angela Merkel e shpalli shtimin e trupave pas takimit me ministrat ku e diskutoi strategjin për Afganistanin. Gjermania ka 4300 ushtar në Afganistan, kontingentin e tretë për nga madhësia. Zonja Merkel tha se Gjermania do të arrisë numrin e ushtarve për trajnimin e forcave afgane. Ajo po ashtu tha se Berlini do të japë 500 milion euro për reintegrimin e kryengritësve në shoqërinë afgane. Paris. Një komitet parlamentar francez ka rekomanduar ndalesën e pjesërishme të ferexheve islamike në Francë. Në raportin e publikuar sot të këtij komiteti, thuhet se femrave myslimane duhet të ndalohet përdorimi ferexhes në të gjitha institucionet shtetërore, përfshirë shkollat, spitalet dhe transportin publik, me që, siç theksohet, ferexheja është në kundërshtim me vlerat e Republikës dhe se kjo është e papranueshme. Megjithatë, komiteti nuk ka bërë thirrje për legjislaturë e cila e ndalon ferexhen në rrugë dhe në hapësirat të private. Pas këtij raporti do të zhvillohet debati në parlament lidhur me këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se shtetet e bashkuara e mbështesin planin e zyres ndërkombëtare civile dhe të qeverisë e Kosovës për shtrirjen e autoritetit edhe në veri të Kosovës. Ne mbështesim plotësisht planin e ICO-s dhe qeverin për të punuar me një intensitet të shtuar për kthimin e veriu të Kosovës në sistemin e këtij shteti, me fokus të veçantë te sundimi i ligjit, tha zoti Dell. Ai këto komente i bëri pas takimit me Ministrin e Drejtësisë së Kosovës, Nekibe Kelmendi. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, u ka garantuar mbështetje qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare në rikthimin e sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Pas kritikave të mëhershme në lidhje me mungesën e një varg ligjesh fundamentale për funksionimin e institucioneve të drejtësisë në Kosovë, ambasadori Dell tha se është rëndësishme që këto ligje të miratohen nga Kuvendi i Kosovës gjatë këtij viti, ndërsa zbatimi i tyre të bëhet në të gjithë territorin e Kosovës.
Without those laws, you cannot have a properly functioning legal system in this country.
Për këtë arsye, ne mbështesim plotësisht planin e qeverisë dhe të ICO-s për intensifikimin e punës në kthimin e veriu të vendit në sistemin e këtij shteti me tekst të veçantë të sundimit të ligjit. Qytetarët e veriu të Lumit Tibër janë të frustruar dhe të dekurajuar për shkak të jetës së tyre nën strukturat kriminale, të cilat kanë zgjeruar ndikimin e tyre atje për gjatë 10 viteve të fundit. Në fakt, strukturat e krimit të organizuar dhe të ashtuquajturat strukturat paralele bashkohen me një fjalë, jo ligjshmërinë. Një pjesë e madhe e agjendoson për sundimin e ligjit është që të sigurohet që ligji në mënyrë të barabartë të zbatohet në të gjitha pjesët e territorit të Kosovës, tha ambasadori Dell pas nënshkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit për mbështetjen e SBA-s në ndryshimin e kodit penal të Kosovës me ministren e drejtësisë Nekibe Kelmendi. Strategjia e ICO-s dhe e qeverisë së Kosovës për veriun e Mitrovicës, ndër të tjera, parashet dhe krimin e komunës së Mitrovicës veriore dhe zgjedhjen e udhëheqësve komunal përmes organizimit të zgjedhjeve lokale brenda këtij viti. Dell përjashtoi mundësinë e përdorimit të forcës për rikthimin e sundimit të ligjit në veri dhe, duke folur për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale, ai shprehu bindjen se decentralizimi do të shërbejë si një shans i mirë për integrimin e serbëve të veriut.
We've saw a perfect example last November of what the ordinary Serbian citizens of Kosovo really want.
Kemi parë një shembull të përkryer për atë që qytetarët e zakonshëm serb dëshirojnë në nëntorin e kaluar. Ata duan një shans për të rikthyer kontrollin mbi jetën e tyre dhe qeverisjen e jetës së tyre, gjëra të cilat përmes decentralizimit u ofron pakoja Ahtisarit dhe qeveria e Kosovës. Ata janë të lodhur nga jeta në strukturat e paligjshme në veri dhe ata i duan të njëjtat gjërat të cilat i duan njerëzit e zakonshëm, përfshirë shqiptarët e Kosovës në jug. Ata duan një jetë më të mirë për fëmijët e tyre, duan punë, për kujdesje shëndetësore, duan shkolla. Andaj nuk mund të shtrohet pyetja për nevojën e përdorimit të dhunës. Ne thjesht po u ofrojmë njerëzve ato që duan dhe besojmë se ata do të vinë dhe do ta pranojnë atë, tha diplomati amerikan. Dell theksoi nevojën për respektimin e integritetit territorial dhe funksionimin e një sistemi qeverisës në Kosovë, gjë që, siç theksoi ai, mundësohet edhe nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, të cilën e respektojnë edhe shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.
The attempts by Belgrade to reimpose the justice system here are a clear violation of 12.
Tentimi i Beogradit për të riimponuar një sistem të drejtësisë këtu përbën një shkelje të qartë të rezolutës 1244. Nuk njoh asnjë shtet, madje as ato që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, që nuk e njeh këtë. Çdo shtet njeh vlefshmërinë e rezolutës 1244, andaj i takon çdo shteti të rezistojë këtyre strukturave në Kosovë. 1244-shi njeh dy gjëra: integritetin territorial të Kosovës dhe faktin që këtu duhet të ketë vetëm një sistem të qeverisjes. Ne punojmë që të sigurohemi që kjo të bëhet realitet, tha Dell. Rëndësinë për funksionimin e një sistemi të vetëm ligjor në Kosovë e theksoi dhe ministre e drejtësisë Nekibe Kelmendi.
Nuk e akceptoj atë qëndrimin e strukturave paralele apo të tjerëve që kanë ambicie për të ndarë sistemin gjyqësor në sistem tjetër. Krejt ajo çka del jashtë sistemit gjyqësor të ndërtuar me kushtetutë, me pakën e Ahtisarit, me ligjet e Kosovës është jo ligjore dhe nuk obligon.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët kosovarë thonë se Serbia nuk do të lejoj zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Zyra civile ndërkombëtare, që është bashkëhartuese e strategjisë, ka sinjalizuar se për zbatimin e saj duhen konsultime edhe me Beogradin. Por analistët kosovarë thonë se në vend të bisedimeve me Serbin, komunitetin ndërkombëtar duhet të jetë unik dhe të parashëh mekanizma për zbatimin e strategjisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Analisti Ilir Deda, një herë është drejtori i Institutit Kipret, thotë se Serbia nuk është pala që e ndihmon këtë proces.
Serbia nuk ka interes që të shohë integrimin e veriut në sistemin juridik, kushtetues të Kosovës. Kështu që Serbia nuk është aktor i cili do ta ndihmojë këtë proces, ndërsa e meta e kësaj strategjie, edhe kjo është thënë më herët, është se nuk janë të parapara mekanizmat për zbatimin e saj, e në rast par nuk janë të parapara mekanizmat për largimin e aparatit shtetëror sërb në fushën e sigurisë, apo si themi ne, strukturave paralele të sigurisë, cilat veprojnë në veri të Kosovës.
Por qëndrim ndryshe ka analisti tjetër politik Ramush Tahiri, i cili konsideron se integrimi i veriut mund të bëhet nëse merret pëlqimi jo vetëm i sërbëve lokal, por edhe i Serbisë.
Pa pëlqimin e sërbëve lokal është vështirë të zbatuohet dhe dalin atëherë opsione tjera të ndarjes territoriale dhe tjera, ndërsa është interesi Beogradit që të kyçet në strategjinë, sepse kem të bëjmë me komunitetin serb, i cili në numër është i vogël dhe nuk mund t'i plotëson nevojat pa ndihmën e Beogradit. A edhe ashtu është prapo me një varg ligjesh edhe për financim, edhe për kulturë, edhe për arsim, edhe për shëndetësi, kyçja e Serbisë dhe kuadrave të Serbisë në Kosovë.
Ndërsa Beogradi kundërshton me ngulm strategjinë për integrimin e veriut, Ramush Tahiri shkon më larg duke thënë se në të vërtetë integrimi i pjesës veriore duhet bërë përmes një marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serbisë.
Kosova dhe Serbia duhet të kenë marrëveshje në këtë punë, gjentlemen ose çfarëdo, që në dobi të qytetarëve lokal të ndihmojnë edhe mirëqenien e tyre, po të ndihmojnë edhe integrimin në institucionet e Kosovës. Me
Ilir Deda ndërkaq shprehet se nëse këtë vit nuk arrihet që të integrohet pjesa veriore e Kosovës, atëherë rriten gjasat për bisedime për veriun, bisedime këto të kërkuara nga Beogradi zyrtar.
Frika më e madhe është se nëse kjo strategji dështon dhe nëse nuk ka lëvizje drejt riintegrimit veriut, atëherë veriu do të jetë temë e bisedave Beograd-Prishtinë, cilat do të fillojnë në vitin 2011.
Bisedimet për pjesën veriore të Kosovës mes Prishtinës dhe Beogradit, sipas Ramush Tahirit, nuk do të ndodhin, meqenëse siç thotë ai, as vetë Serbia nuk është e interesuar për një gjë të tillë.
Serbia nuk fiton, nuk bëhet më e madhe nëse e ndon atë territor, nuk është interes, interesi qytetarëve është që na të kemi integrimet evropiane dhe bashkëpunimin regional. Dhe un konsideroj se edhe reagimi tashmë i Serbisë nuk është shumë i fortë dhe mendoj që për pak muaj, domethënë dikun ka muaj, do të kemi bashkëpunimin konkret.
Beogradi si dhe serbët e pjesës veriore kanë kundërshtuar strategjinë për veriun, e cila parashë vendosjen e ligjshmërisë në pjesën veriore të Kosovës. Sipas dokumentit janë disa pika bazë mbi të cilat do të veprojë qeveria në bashkëpunim me miq ndërkombëtar: krijimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin ka mesi këtij viti, organizimi i zgjedhjeve lokale në 3 komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi i strukturave paralele, mbyllja zyrës së Unmikut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi pranisë EU-Lexit në pjesën veriore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar dhe analist në Serbi thonë se plani për shtrirje në pushtetit të Prishtines në pjesën veriore nuk do të mund të ketë sukses pa pëlqimin e sërbëve dhe të Beogradit. Oliver Ivanovic thekson se situata mund të te kalohet me largimin e Peter Fejthit dhe ndryshimin e mandatit të misionit, ndërsa analisti Dušan Janjić mendon se çësia është burokratike dhe nuk ndihmon në zgjidhjen e problemit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Beograd, Nebojša Grabež.
Plani për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, të cilin përpiqen ta zbatojnë autoritetet shqiptare në Prishtinë në bashkëpunim me Peter Fejthin, nuk ka gjasa për sukses sepse nuk e ka pëlqimin e serbëve dhe qeverisë së Serbisë, konsideron sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanovic. Çfarë do strategji dhe iniciative nuk mund të zbatohet dhe nuk mund të pranohet nëse në të nuk është përfshirë bashkësia serbe, respektivisht para së gjithash qeveria e Serbisë. Nëse Peter Fejth nuk e ka ditur këtë, atëherë tash i është bërë qartë, thot Ivanovic. Mendimin e tillë ndan edhe ministri i mbrojtjes Dragan Šutanovac, i cili thot se plani i paralajmëruar për integrimin e pjesës veriore të Kosovës i ka shqetësuar popullatën lokale.
Situata
është mjaft e tensionuar dhe presë që të gjithë faktorët relevantë vendosin të mosu kontribuojnë tensioneve, por të përpiqen të stabilizojnë raportet. Nuk do të doja të ndodhë në një situatë dhune dhe presë që të gjithë ata që janë të ngarkuar për ruajtjen e paqes në Kosovë të bëjnë çmos që kjo të mos ndodhë, thot Šutanovac. Ai thekson se çdo zgjidhje që nuk do të përfshinte popullsinë jo shqiptare në sistemin e vendimarrjes nuk është e mirëseardhur. Kjo nuk është zgjidhje që mund të sjellë stabilizimin përfundimtar të marrëdhënieve. Mendoj se ata që vendosin duhet të kenë parasysh se nëse popullsia serbe nuk dëshiron të imponohet një zgjidhje e tillë, atëherë ajo nuk do të mund të zbatohet në jetën e përditshme, pohon Shutanovac. Oliver Ivanovic thekson se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për nevojën e bashkëpunimit rajonal, por formati i tij duhet të jetë politikisht neutral sa i përket statusit, siç është parapar në planin 6 pikësh me UNMIK-un, me pëlqim të EULEX-it dhe Këshillit të Sigurimit. Zgjerimi i territorit në të cilin veprojnë institucionet e Kosovës përmes zgjedhjeve dhe kuvendeve komunale që do të ishin në kuadër të sistemit të pushtetit të Prishtinës nuk është model i mirë dhe efikas, konsideron analisti Dušan Janjić. Kjo nuk është e mjaftueshme për integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare dhe as për zgjidhjen e problemit të enklavave. Kjo nuk e zgjidh problemin e Kosovës qendrore. Qasja e bashkësisë ndërkombëtare ndaj problemit të shoqërisë së ndarë, siç është ajo e Kosovës, është absolutisht burokratike, është e pashembull në situatës dhe nuk ndihmon në zgjidhjen e problemit, sqaron Janjić. Oliver Ivanovic thot se për të tejkaluar situatën duhet të largohet Peter Faith dhe të ndryshohet mandati i misionit. Misioni duhet të konceptohet ashtu që të përbëhet nga dy pjesë dhe të drejtohet nga dy qendra, Brukseli, selia e Bashkimit Evropian, dhe New Yorku, selia e Kombeve të Bashkuara. Vetëm atëherë ai do të kishte kapacitet të plot politik për të zgjidhur këtë çështje shumë të ndjeshme, thot Ivanovic. Sipas Dušan Janjić, këtë rol do të duajë ta marrë Bashkimi Evropian, sepse siç thot ai, Peter Faithin dhe zyrën e tij e kanë bërë shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Mendoj se jo Peter Faith, por dikush që do të ishte përfaqësues i Bashkimit Evropian, do të mund të ishte ndërmjetësues dhe të punonte në dy drejtime. Njëri do të ishte ai aktual me institucionet ekzistuese shtetërore, kurse tjetri paralel ku do të përgatiteshin zgjidhjet. Nëse nuk e din si të punojnë, atëherë le të shkojnë në Izrael që të shohin se si u përgatit heqja e mureve 3 vjet më parë, thot Janjić.
Pra, dëgjuam qëndrime nga Prishtina dhe Beogradi për strategjinë e Veriut, por cili është qëndrimi i Brukselit? Atje sot ka qëndruar ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Raporti korespondentit ton, Augustin Paljokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk prononcohen qartë rreth strategjisë për veriun e Kosovës, ndërkohë që burimet nga Bashkimi Evropian krijojnë përshtypjen se ajo strategji nuk është përpiluar nga Bashkimi Evropian. Sot në Bruxelles është zhvilluar takimi në mes të BE-s dhe Serbisë në nivel të ministrave të jashtëm, i ashtë quajtur dialog politik. Ministri i jashtëm i Spanjës, Miguel Angel Moratinos, nuk i është përgjigjur në mënyrë direkte as pyetjes nëse BE-ja mbështet apo jo strategjinë për veriun e Kosovës, por vetëm ka thënë se po punohet në mënyrë pragmatike për të zgjidhur sa më mirë situatën për Shiro dhe Mitrovicën. Por ministri i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se BE-ja nuk e mbështet të ashtu quajturën sistaj strategji për veriun. Jeremić ka thënë se Serbia do të bashkëpunoj vetëm me ato organizata që janë sipas tij legale, sipas lutës 2024, dhe ka shtuar se ai e konsideron zyrën ndërkombëtare civile si jo legale sipas rezolutës 2024. I pyetur lidhur me situatën në Kosovë, është diskutuar kjo me ministrin e Serbisë, ministri i jashtëm spanjoll Moratinos ka thënë:
"We also have discussed the constructive role that Serbia".
Ne po ashtu kemi diskutuar rolin konstruktiv që Serbia mund ta luajë në tërë Ballkanin Perëndimor dhe gjithsesi ç'është shqetësimi ynë kryesor Bosnia Hercegovina dhe si mund të punojmë së bashku në një çështje pragmatike për zgjidhjen e situatës në Kosovë në mënyrë pozitive, pragmatike dhe konstruktive, ka thënë ministri i jashtëm i Spanjës. Ndërkaq Vuk Jeremić, ministri i jashtëm i Serbisë, ka thënë se Serbia dëshiron që të gjitha vendet e rajonit të integrohen në BE, pa lënë askënd anash, por ka përsëritur se sipas mendimit të tij, statusi i Kosovës konsiderohet ende i pacaktuar. Kur është fjala për raportet mes entiteteve të ndryshme dhe pjesëmarrësve në këtë aspekt, këto raporte do të varen nga çështjet siç është statusi i provincës së Kosovës, i cili nuk është caktuar ende, tha Jeremić. Në takimin e sotëm nuk është folur për aplikimin e Serbisë për antarësinë të plotë në BE, por burimet pranë BE-s kanë theksuar se shqyrtimi i këtij aplikimi të Beogradit nuk do të bëhet pa nisjen e procesit të ratifikimit të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit. Për këtë, sikur nga Serbia kërkohet bashkëpunimi i plotë me Tribunalin e Hagës, që nënkupton edhe arrestimin e generalit Ratko Mladić, të akuzuar për gjenocid në Bosnjë Hercegovinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Kosova synon që vitin ardhshëm të jetë gati teknikisht për procesin e liberalizimit të vizave. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti tha se ky proces ka shumë sfida, sidomos ato të menaxhimit të kufirit në veri, por ai shtoi se pret të mbështetjen e ndërkombëtare që ato sfida të përballohen. Këto komente ministri Pajaziti i bëri në prag të takimit të nesërm me përfaqësues të Komisionit Evropian, ku do të diskutohet edhe mundësia e dorëzimit të udhërrefyesit për Kosovën për liberalizimin e vizave. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Grupi punues për liberalizimin e vizave ka diskutuar sot prioritetet në zbatimin e kritereve teknike për përgatitjen e Kosovës për këtë proces. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, i cili kryeson këtë grup punues, tha se koha e përfshirjes së Kosovës në liberalizimin e vizave mbetet ndërlidhur me dinamikën e plotësimit të kritereve teknike. Nëse Kosova përmbush me sukses kritere teknike, Pajaziti tha se viti i ardhshëm do të mund të llogaritej si vit potencial për përfshirjen në këtë proces.
Por nëse po themi ne që viti që jemi tash do të jetë viti i përmbushjes së kritereve, atëherë jemi me shpresë të madhe që viti 2011 do të jetë vendimtar për procesin. Po ajo që dëshoj të them është që jemi të gatshëm të përfshihemi në këtë proces dhe këtë kërkojmë me ngul nga BE.
Ministri Zenon Pajaziti ka pranuar se para Kosovës ka edhe shumë sfida të cilat duhet të kaluar në këtë proces. Ai ka kërkuar dhe mbështetjen ndërkombëtare, sidomos në çështjet e menaxhimit të kufirit në pjesën veriore, duke parë këtë si një prej sfidave kryesore.
Për ne ka sfida. Ato sfida kanë të bëjnë me procese të ndryshme, vështirësi politike. Ju e dini që në menaxhimin e kufirit ne po punojmë që 2 vjet, kemi adaptuar legjislacionin, institucionet përkatëse, kemi angazhim jashtëzakonisht të madh, kemi pastaj edhe veprimet në përputhje me reduktimet e trupave të KFOR-it. Gjithçka po bëjmë, po ka disa pengesa që nuk varen pe inersh, sidomos në raport me fëmijën tonë. Jam i sigurt që këtë proces do ta kalojmë jo vetëm me angazhimin ton, por edhe me mbështetjen ndërkombëtare.
Ndërsa teknikisht Kosova zotohet se deri në fund të vitit do t'i plotësoj kriteret e parapara, përfshi edhe pasaportat biometrike, marrëveshjet për migrim e deri te menaxhimi i kufive, mbeten edhe pengesat politike që shkaktohen nga mosnjohja e Kosovës prej të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Azran Gashi, drejtori për BE dhe NATO në Ministrinë e Punëve të Jashtme, tha se panjohjen e Kosovës nga 5 vendet e mbetura të Bashkimit Evropian, procesi në nënshkrimit të marrëveshjeve politike me Brukselin bëhet më ndërlikuar.
Përderisa nuk kemi njohje nga 5 vendet anëtare, normalisht që nuk mund të fillojmë një proces para antarësus. Për momentin ne po diskutojmë me Bashkimin Evropian duke filluar nga nesër në aspektin teknik komunikimit, në aspektin e implementimit të parakushteve teknike. Në aspektin politik, besoj që do të jetë në fazë 2 kur do të filloj diskutimin.
Në pamundësi të marrjes së udhërrefyesit nga Brukseli, siç kanë vepruar vende tjera që tashmë janë pjesë e Schengenit të Bardhë, Kosova ka adoptuar një dokument të njëanshëm, por i cili është i ngjashëm në përmbajtje me dokumentet që kishin para vetes vende tjera të rajonit. Me takimin e nesër me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, Prishtina pret që Brukseli t'i dorëzojë edhe Kosovës një udhërrefyes valid, i cili do t'i parashitë të gjitha kriteret që duhet plotësuar deri në përmbushjen e plotë të kushteve për Schengenin e Bardhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bordi udhëheqës i trusit të kursimeve pensionale të Kosovës ka vendosur që një shumë të konsiderueshme të kontribuesve ta deponojë në sistemin bankar në Kosovë, ndërkaq një pjesë tjetër ta plasojë në tregjet ndërkombëtare, kanë bërë të ditur udhëheqës të trusit. Në këtë temë është kronika e përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Bordi udhëheqës i trustit të kursimeve pensionale të Kosovës ka vendosur që 10 milion euro kursimet e kontribuesëve në trust ti deponojnë në një nga bankat që veprojnë në Kosovë. Kjo shumë financiare kanë ngritë në gjithsejtë 25 milion euro shumën e mjeteve të trustit të deponuara në bankat që afarojnë në Kosovë, tha Besim Beqaj, kryetari bordit të trustit.
Kemi kërkuar një auditim të pavarur të gjitha bankave. Është vërtet që ne kemi kërku kushtet të cilat janë shumë të sigurta për të dhënë mjetet e tila, edhe në bazë të ofertës të cilën ata na kanë dhënë, është vërtetu që oferta është më e mirë me Bankën e Re të Ljubljanës se me 3.5% me garancion që konsiderohet që është garancion AAA.
Besim Beqaj po ashtu ka njoftuar se bordi ka vendosur që të plasohen edhe 60 milion euro shtesë në tregun ndërkombëtar. Ky vendim sipas tij është marr pasi tashmë ka një stabilitet financiar në tregun ndërkombëtar.
Ne konsiderojmë që tregjet kanë treguar një stabilitet, dhe shpresojmë që ky stabilitet të jetë në tutje. Asnjëherë pritjet e tregjeve financiare nuk mund të jenë plota që të prejudikohen, por si bord, do të neve do të jemi gjithmonë në gatishmëri për të vlerësuar investimet tona dhe për të marrë vendime konform situatave.
Sa i përket strategjisë afatgjate, bordi ka përcaktuar që investimet e trustit të jenë të orientuara në tri kategori. 40% të fondit do të investohen në aksione, 30% do të shkojnë në instrumente që kanë kthim absolut, si dhe 30% të tjera të mjeteve do të investohen për dispozita bankare. Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar politikat investive të trustit, për shkak siç kanë thënë ata, mjetet e plasuara në institucionet financiare ndërkombëtare, përveç se kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, kanë krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë. Në anën tjetër, drejtori i menaxhimentit të trustit pensional të Kosovës, Ardian Zalli, tregon se shuma mjeteve të kontribuesve në trust arrin shumën mbi 370 milion euro. Mbi 260.000 është numri kontribuesve në këtë institucion.
Kjo ka të bëjë edhe me kontributet se ne marrim diku rreth 6 milionë euro kontributën muaj nga kontribuesit. Mirpo, një pjesë tepër e madhe tyne ka të bëjë po ashtu me fimin e investimit të mjeteve që kemi pas investuar në tregj.
Vitin e kaluar trusti ka pasur zhvillime pozitive dhe kthim të lartë të investimeve deri në 14%, than anëtarët të bordit të trustit, duke e vlerësuar vitin e kaluar vitin më të suksesshëm qysh prej se ekziston trusti. Ky kthim, sipas tyre, ka treguar se tregjet financiare janë duke ju kthyer normalitetit, gjë që ka rritur qartësinë e kajes së tregjeve dhe ja mundëson bordit që të jenë më komodë në plasimin e mjeteve në këto tregje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni është në vazhdim si për puna e Komisionit për verifikimin e deklaratave të bardhëve të funksioneve publike, nëse kanë qenë ose jo bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete gjatë regjimit komunist. Kryetari i Komisionit, të Shpend Vinca, thotë se deri tash janë lustruar 61 zyrtar të Maqedonisë, ndërsa brenda një muaji pritet të bëhet edhe lustrimi gjyqësorit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Gjykatësit, avokatët dhe prokurorët gjerme 25 shkurt janë të obliguar që deri te Komisioni për verifikim të fakteve të dorëzojnë deklaratë me shkrim të verifikuar në noter se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete në pajtim me ligjin për lustrim. Kryetari i Komisionit Ilustracionit, Shpend Vinca, thot se ky trup punon me tër kapacitetin dhe se të gjithë të interesuarit mund të shtrojnë kërkesë për lustrim dhe jo vetëm bartësit e funksioneve publike. Sipas Vincës, lustrimi nuk do të kursej askënd.
Me ligj parashihet do të thotë që nëse personi i cili bën fshehjen, fshirjen apo përmirësimin e të dhënave, nëse është person zyrtar, dënohet me spaku 4 vjet burg. Edhe ai që nxit për një veprim të tillë, nëse është person zyrtar, dënohet deri në 4 vjet burg, gjithsesi se secili llogaritën dhe askush nuk dëshiron të hyjë në rreziku të tillë.
Nga ana tjetër, deputeti Stojan Ando, iniciues i procesit të lustrimit, thotë se ligji ka dhe mangësi, por megjithatë, siç shprehet ai, ndrimi i pushteteve dhe afati disa vjeçare për lustrim mundëson që në pak të dalë vërteta. Ando nënvizon se nuk ka hapësirë ligjore që të humbasin dosjet gjatë procesit të lustrimit. Mbase mund të jetë rast shumë i rrallë që mund të humbet një dosje për X faktor, por një gjë është e sigurt se në asnjë mënyrë nuk mund të fshihet fakti se për atë person ka patur dosje si spion. Nënvizon deputeti Stojan Andov, iniciues i procesit të lustrimit në Maqedoni. Ndërkohë Komisioni për verifikim të fakteve bën të ditur se gjithsej 61 funksionar të lartë kanë bërë lustrimin. Nga ana tjetër, kryetari ishte burgosurve shqiptar Shpëtim Pollozhani thot se dyshon në pastërtinë të gjithë këtyre funksionarëve.
Duke marrë parasysh tash të dhënat e para, shkry lustrimi i deputetëve dhe ministrave dhe anëtarëve të qeverisë, ku të gjithë dolën të kulluar, kurse ne opinioni, mbar opinioni e dinë se nuk është ky realitet, kjo do të thotë se Komisioni i Illustrimit nuk ka pavarësi. Ne si shoqata dhe si njerëz që kemi përjetuar kam shikuar në i sistemit, nuk presim absolutisht kurgjë me këto struktura që janë në pushtet dhe nga vetë Komisioni i Illustrimit dhe kompetencat e ti, kufizimet e ti, ne nuk presim kurqë.
Ndryshe, verifikimi i deklaratave të bartësve të funksioneve publike në Maqedoni ka filluar në tetor të vitit të kaluar, pasi që më par është përfunduar me vetë lustracionin e 11 antarëve të Komisionit për Lustrim. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ambasadori amerikan Christopher Dell tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin planin për veriun e Kosovës. nga një sulm vetvrasjes në Bagdad së paku 18 tevrar. Pra të ndëruar të gjuhës, këto ishën të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Jurojmë qaste të mira.